Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-e greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijălații aceia. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, mi-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Mancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Amin. Luați locuri. Practic, în întreaga sa lucrare de apostol al Domnului Iisus Hristos, Pavel, pe unde a umblat, a fost urmărit, dacă putem spune așa, de niște oameni. Astăzi îi cunoaștem ca și iudaizatori. Ei, practic, erau niște învățători falși care încercau să pună pe umerii creștinilor dintre neamuri legea. Vreau să le impună creștinilor circumcizia și legea lui Moise. Dacă citim în Fapte, capitolul 15, avem un exemplu de ce făceau acești iudaizatori. Spune acolo în primele două versete din Fapte, capitolul 15, câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Aceștia erau iudaizatorii, știm care a fost decizia, primul conciliu de la Ierusalim, faptul că legea n-avea de ce să o pună ca și povară pentru neamuri, dar decizia a fost ca să se dea patru lucruri de care trebuiau să se ferească neamurile, da? De scurvie, de sânge, de animale subrumate și de mâncare care era închinată idolilor. De ce aceste restricții? Pentru a putea avea părtășie, da? Creștinii evrei cu creștinii dintre neamuri. Da? Asta era scopul. Dar în această epistolă a bucuriei, în capitolul 3, Pavel îi îndeamnă din nou pe frați, bucurați-vă în Domnul. Data trecută am văzut că le-a vorbit despre două exemple de slujitori care aveau gândul lui Hristos, da? Despre Timotei și Epafrodit. Și apoi zice, încolo frații mei, bucurați-vă în Domnul. Acest cuvânt încolo practic marchează începutul unei noi secțiuni. Dar Pavel se simte obligat să-i avertizeze. Să-i avertizeze cu privire la acești iudaizatori. De ce? Pentru că ei erau un pericol pentru bucuria lor, ca și biserică, ci erau un pericol pentru unitatea lor, ca și biserică. Da? Ce vroia Pavel? Ca ei să aibă o inimă, un gând, o simțire, un cuget, unitate. Și iudaizatorii aceștia amenințau unitatea bisericii. Și zice Pavel, mie nu-mi e greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Chiar mă gândeam, oare de câte ori ați auzit până acum un mesaj din acest pasaj sau despre lucrurile cu care Pavel se putea mândri. Dar e bine să ne amintim și mie nu-mi e greu să le repet și nouă tuturor ne este de folos să ne amintim aceste lucruri. Dar acest cuvânt, iar vouă vă este de folos, mai degrabă ar spune, ar însemna, de fapt, ea este pentru siguranța voastră. Așa s-ar traduce mai exact expresia aceea. Spune Pavel, mie nu mi-e greu să le repet, dar este pentru siguranța voastră, ca și biserică. Așadar, pentru siguranța noastră, haideți să ne amintim ce spune Pavel aici. Și spune, păziți-vă de câinii aceia, de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de șcrijălații aceia, spune în această traducere. Sunt două cuvinte aici, în versetul 2 se folosește expresia scrijălații aceia, iar în versetul 3 se folosește cei tăiați împrejur. Practic, în limba originală sunt două cuvinte care au parte asemănătoare, deci într-un fel este un joc de cuvinte. Dar ce înseamnă scrijălații? Ce scrijălare? O tăietură așa în carne, da, făcută cu un obiect ascuțit? Sau foarte bine zice sora Ela și în josul traducerii noi apare cuvântul mutilare. Practic, ce este o mutilare? O tăietură fără rost. Fără rost. Și asta este ideea. Fratele Ciuciu mi-arată degetul lui lipsă. Da? Dar ce le spune? Circumcizia acestor iudaizatori era o mutilare sau o tăietură în carne care nu avea niciun rost sau nicio valoare spirituală. Și aici e pusă în contrast circumcizia sau mutilarea cu adevărata circumcizie sau adevărata tăiere împrejur. Și spune despre, în versetul 2, păziți-vă de câinii aceia. Wow, ce mod de a vorbi despre acești oameni, le spune câini. Cum, cine erau numiți câini în cultura lor din vremea aceea? Neamurile. Neamurile erau numite câini și câinele era un animal necurat și adesea erau mulți câini sălbatici, erau chiar foarte periculoși, puneau în pericol viața oamenilor. Și Pavel folosește, ia imaginea câinilor și spune despre acești iudaizatori evrei că ei sunt de fapt cei necurați și că ei sunt un pericol pentru biserică. Da? Deci asta este imaginea câinelui. Și spune lucrătorii aceia răi, feriți-vă de ei, căci cei tăiați împrejur, deci cei care au adevărata tăiere, suntem noi. Și dă trei caracteristici ale acestor oameni care au adevărata tăiere împrejur. Și care sunt aceste caracteristici? În versetul 3 spune, suntem noi, 1, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, ăsta este primul punct. 2, care ne lăudăm în Hristos Iisus și 3, care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Acestea sunt trei caracteristici, trei atitudini care caracterizează adevărata tăiere împrejur. Și mai departe, Pavel se ia pe sine ca exemplu și dezvoltă aceste trei lucruri. Și practic acesta este mesajul meu de astăzi. Se intitulează adevărata circumcizie și are aceste trei puncte. Numai că Pavel le ia un pic în sens invers. Și primul lucru la care ne uităm în versetele 4 la 8, cei care au adevărata circumcizie nu își pun încrederea în lucrurile pământești sau nu se încred, cum spune în altă traducere, nu se încred în carne sau în fire, în lucrurile firești. Da? Carnea poate să se refere sau firea se referă la trup, efectiv, sau la ceea ce ține de lucrurile firești, de lumea firească, de lumea carnală. Da? Deci, nu, oamenii cu adevărat tăiați împrejur nu se bazează pe aceste lucruri. Și primul lucru, ce ne spune Pavel? Că mai mult decât oricine, el are pe ce să se bazeze între lucrurile pământești. Și el se putea lăuda cu originea sa. Spune în versetul 5, eu care sunt tăiat împrejur în ziua a opta. Ce înseamnă că era tăiat împrejur în ziua a opta? De ce e așa important lucrul acesta? Era evreu. Că era evreu. Evreii, copiii evrei de parte masculină, erau tăiați împrejur în ziua a opta, conform legii lui Moise. Și cu ce era diferit de ceilalți? Păi, ceilalți prozeliți, oameni care nu erau evrei și care se întorceau la iudaism, ulterior în viața lor, sigur, erau tăiați împrejur nu în ziua a opta, ci atunci când ei treceau la iudaism. Deci, lucrul ăsta îl subliniază faptul că era tăiat împrejur în ziua a opta. Așadar, era evreu din evrei, cum spune mai departe, nu era un prozelit, ca și circumcis ulterior. Apoi spune că era din neamul lui Israel. Din neamul lui Israel. De ce e așa important? Păi, de ce nu era din neamul lui Avram? De ce n-a spus? De ce nu a spus că era din neamul lui Isaac? Păi, arabii se pot lăuda că sunt din neamul lui Avram. E așa? Edomiții, da? Urmașii lui Esau, se pot lăuda că sunt din neamul lui Isaac. Dar numai evreii se pot lăuda că sunt din neamul lui Iacov sau ai lui Israel. Da? Deci era foarte important. Exact. În Geneza 32:28 este momentul în care Dumnezeu îl numește pe, îi schimbă numele lui Iacov. Spune, apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. Sau ce înseamnă asta? Cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Da? Deci era foarte important. Avea cu ce să se laude. Era din neamul lui Israel. Mai mult, era din seminția lui Beniamin. Cine era Beniamin? Era fiul cel mai mic al Rahelei, pe care Iacov a iubit-o așa de mult. Era singurul care practic s-a născut în țara promisă, în Canaan. Da? Cine era Beniamin? Era seminția din care provenea Saul, primul rege al lui Israel. Cine mai era om mare din Beniamin? Mardoheu, un bărbat din Beniamin. Mardoheu, cel prin care Dumnezeu a salvat poporul și exista o sărbătoare, da? Purim. Așadar, care trib a mai rămas cu Iuda atunci când împărăția s-a divizat? Beniamin. Avea cu ce să se laude, că era chiar și din acest trib al lui Beniamin. Și apoi spune, evreu din evrei. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că ambii lui părinți erau evrei. Că a fost crescut în cultura evreiască. Mulți din evreii din vremea aceea erau crescuți într-o cultură grecească, într-o cultură elenistică. Erau evrei așa numiți eleniști. Așadar, el a crescut în cultura ebraică. El a învățat și cunoștea limba ebraică. A învățat Vechiul Testament în limba ebraică. Mulți din evrei din diaspora, din vremea aceea, nu cunoșteau decât limba aramaică. De aceea o scriau și o vorbeau. Avea cu ce să se laude Pavel, ca origine. Dar avea cu ce să se laude și ca religie. Spune el, în ce privește legea fariseu. Acum, el putea spune, ca mulți care spun astăzi, eu eram o persoană foarte religioasă. Acum, și cei care spun astăzi că sunt foarte religioși, dacă ar fi să se compare cu Pavel, sunt departe de religiozitatea lui Pavel. Pavel a fost un om cu adevărat religios și el spune, nu m-a ajutat la absolut nimic lucrul acesta. Așadar, și auzim lucrul acesta, omul ăla e un om foarte religios. Da, oare a fost cât Pavel, pe care nu l-a ajutat nimic religiozitatea lui. Spune că era fariseu și fariseii erau cunoscuți pentru patriotismul lor. Erau cunoscuți pentru loialitatea lor și erau cunoscuți pentru cât de conservatori erau față de legea lui Moise. Ei luaseră decizia să respecte toată legea lui Moise și nu numai acele lucruri pe care Moise le-a dat, ci toate poruncile și legile care s-au adăugat în timp, prin tradiție, prin interpretarea scribilor și cărturarilor. Ei luaseră hotărârea aceasta să respecte aceste lucruri. Și termenul de fariseu, sau sensul în care îl folosește Pavel aici, nu era de batjocură. Nu era acel termen, sau nu era sensul în care Domnul Iisus folosește termenul atunci când îi mustră pentru ipocrizia lor. Aici, termenul ăsta era un termen de laudă. Din punct de vedere religios, fariseii erau de lăudat în ceea ce vreau ei să facă, atât cât înțelegeau ei din voia lui Dumnezeu. Voi spune, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, era sincer și entuziast în ceea ce făcea, în religiozitatea lui. În Fapte 26, de la 9 la 11, spune el, și eu cei drept credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Așa credea el în religiozitatea lui. Apoi spune, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Adică, era fără păcat? Nu. El spune, tot ce spunea legea, am împlinit. Adică, de exemplu, el aducea toate jertfele pe care legea le cerea pentru păcat. Când păcătuia, se ducea și aducea jertfă pentru păcatul lui, spune el. N-am încălcat legea. Deci avea cu ce să se laude cu originea lui. Avea cu ce să se laude cu religiozitatea lui, cu religia lui. Dar ce spune el în versetele 7 și 8? Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Mancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul de nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deci, toate aceste lucruri ar fi putut să-i asigure lui Pavel prestigiu, poziție socială, le și avea la un moment dat. Deci, Pavel însă spune, le-am pierdut pe toate și nu numai lucrurile astea le-a pierdut el. Dacă citim în 1 Corinteni, capitolul 4, de exemplu, de la 11 la 13, spune el, până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi, am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. De la o poziție socială la lepădătura tuturor, a fost un preț de plătit. E foarte important atunci când le prezentăm oamenilor Evanghelia, să le spunem că credința are un preț. Poate că nu trebuie neapărat să le citim chiar versetul acesta în care Pavel spune că a ajuns lepădătura tuturor, dar oamenii trebuie să înțeleagă că există un preț în a-L urma pe Hristos. Există un preț în a renunța la păcat, în a schimba viața. Da? Prea mulți sunt în biserici care au luat o decizie, o să fie, dacă îl primești pe Hristos, toată viața ta o să fie câmp de trandafir și nu. Și nu sunt gata, nu sunt dispus să plătească prețul. Pavel a fost dispus să plătească prețul ca să îl cunoască pe Hristos. Și spune el, le-am socotit ca un gunoi. Acum, ce facem cu gunoiul? Îl aruncăm. Nu-l ținem prea mult lângă casă, cel puțin o săptămână până vin gunoierii să-l ia, dar după aia începe să miroasă urât, devine periculos pentru sănătatea noastră. Care sunt gunoaiele din viața noastră care ne amenință sănătatea spirituală, care nu suntem dispuși să le aruncăm? Asta e lucru la care trebuie să ne gândim. Suntem gata să facem cu aceste gunoaie ceea ce trebuie făcut cu gunoaiele pentru a-L cunoaște pe Hristos? Răspunsul la această întrebare ne arată dacă avem adevărata circumcizie. Al doilea lucru, prin ce sunt caracterizați cei care au adevărata circumcizie? Versetele 9 la 11. Ei se laudă în Hristos Iisus. Spune el la sfârșitul versetului 8, ca să câștig pe Hristos. Le-am socotit gunoaie ca să câștig pe Hristos. Ce înseamnă să-L câștig pe Hristos? Aceasta este dorința lui, să-L câștige pe Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Spune versetul 9, să fiu găsit în El. Să fiu găsit în El. Pavel privește acum în viitor. La acel moment în care va sta în fața lui Dumnezeu, la judecată, și atunci vrea să fie găsit în Hristos. Vrea să fie găsit că s-a bazat nu pe propriile lui puteri, nu pe propria lui înțelepciune, nu pe propriile lui realizări, ci s-a bazat pe Hristos atunci când va sta în fața lui Dumnezeu. Ăsta e singurul lucru care contează. Și spune el mai departe, să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care o dă legea. Adică să fie găsit nu că s-a bazat pentru mântuire pe propria lui neprihănire și pe faptele lui bune, ci, dimpotrivă, mai departe spune, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Adică să fie găsit în Hristos un om mântuit prin credință. Și credința este un dar. Deci, a te lăuda, a-L cunoaște pe El, înseamnă a fi găsit în El, având neprihănirea Lui, și apoi spune, să-L cunosc pe El. Și aceasta nu este o cunoaștere intelectuală despre care se vorbește aici, ci este o cunoaștere dintr-o relație, care rezultă dintr-o relație. dintr-o experiență. Îl cunoașteți pe Mihai Eminescu? Da? Eu cred că îl cunoașteți. Ați citit despre el, ați citit poeziile lui, ați citit poate ce s-a scris din biografia lui. Este o cunoaștere intelectuală, o cunoaștere teoretică. Dar niciunul dintre noi nu-l cunoaștem cu adevărat pe Mihai Eminescu. N-am avut o relație cu el, n-am avut niciodată părtășie cu el, n-am stat niciodată de vorbă cu el. Nu-i așa? A stat careva de vorbă cu Mihai? Nu. Hei, a-l cunoaște pe Hristos, asta înseamnă să ai o relație cu el, să-l cunoști, să ai părtășie cu el, să stai de vorbă cu el. Despre această cunoaștere vorbește Pavel aici. Să-l cunosc pe el. Spune apoi, și puterea învierii lui. Puterea învierii lui. Pavel le vorbește efesenilor despre această putere. De exemplu, Efeseni 1, 18 la 20 spune, și să vă când se roagă, este acolo o rugăciune la început, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Și această putere lucrează în viețile noastre. Efeseni 3, 20 și 21 spune, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă. Da? Această putere lucrează în noi și această putere va fi manifestată la învierea noastră. Asta vedem în Filipeni 3, 20 și 21, dar vom vedea săptămâna viitoare mai mult despre aceste versete. Spune, să-L cunosc pe El, să cunosc puterea învierii Lui și să cunosc părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Pavel era dispus ca să-L cunoască pe Hristos, să și sufere cum a suferit Hristos. Ce înseamnă asta pentru creștin? Înseamnă renunțare la păcat. Înseamnă moartea față de sine. Înseamnă a fi dispus să ai greutăți de dragul lui Hristos. Dar pentru Pavel a însemnat chiar și moartea ca martir. Mai departe, spune, deci să-l cunosc, să fiu găsit, prima dată a zis. Ce înseamnă a te lăuda în Hristos? Să fii găsit în El. Să-l cunosc pe El. Și trei, spune, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Practic, ăsta e punctul culminant al câștigării lui Hristos. Când la înviere vai fi cu El pentru totdeauna. Sigur, acesta este un verset care, la o privire superficială, te-ar putea face să te gândești că Pavel poate nu era sigur de învierea lui, că zice el acolo, dacă voi putea sau dacă voi ajunge cumva. Dar în restul Scripturii, Pavel ne spune clar că el știa că învierea este a lui. Pavel, în restul Scripturii, spune, de exemplu, 1 Corinteni 6 cu 14, și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Deci el era sigur de învierea sa. El spune, ne va învia și pe noi. Și sunt și alte versete în Romani, capitolul 8, în care el vorbește despre siguranța acestei învieri. Însă Pavel se gândește aici la răpire. Și cum a spus și fratele păstor, Pavel aștepta ca răpirea să aibă loc în timpul vieții lui sau cel puțin în timpul generației lui și el își dorea lucrul ăsta să nu treacă prin moarte, ci să ajungă direct la răpire. Și la lucrul acesta se referă, dacă nu cumva voi apuca și eu răpirea. Asta spune Pavel aici, asta este dorința lui. Și revenind la noi, este cunoașterea lui Hristos scopul vieții noastre? Și al treilea lucru, cu privire la cei care au adevărata circumcizie. Îl slujesc pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Versetele 12 la 16. Acum, cu privire la această închinare în Duh și în adevăr, ne învață chiar Domnul Iisus Hristos, da? Atunci când vorbea cu femeia samariteancă, în Ioan capitolul 4. Dar Pavel descrie aici atitudinile celor ce se închină în Duhul. Și care sunt aceste atitudini ale unor oameni care se închină și îl slujesc pe Dumnezeu în Duhul? Versetul 12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Pavel zice, nu sunt perfect, n-am ajuns în asemănare cu Domnul meu, nu sunt desăvârșit. Dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Care este atitudinea omului care se închină în Duhul? Nu este niciodată mulțumit de starea lui spirituală. Oricât de avansat ar fi, sau oricât de multe lucruri ar ști, nu este mulțumit de starea lui spirituală. Și spune versetele 13 la 15, uitând ce este în urmă, fac un singur lucru. Uitând ce este în urmă și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Acum, uitând ce este în urmă. A uitat Pavel viața lui dinainte? Păi n-a uitat-o, că tocmai ne-a povestit câte ceva din viața lui din trecut. Dar ce spune aici? Seamănă mult, duminică am vorbit despre iertare, nu? Seamănă cu iertarea și cu uitarea în cazul aceea. Ideea e, ce a fost în trecut, nu voi lăsa să afecteze ce voi face de acum înainte. Adică, nu voi ține seama de eșecurile mele din trecut și sunt creștini care, din cauza ceea ce au făcut în trecut, sunt paralizați și parcă nu mai pot să facă nimic pentru Dumnezeu. Pavel zice, le las în urmă. Las în urmă și faptul că am pe mâini sângele atâtor creștini. Dar știu că a fost iertat. Le las în urmă. Dar nu numai atât. Nu las numai lucrurile negative în urmă. Las și lucrurile cu care mă pot lăuda în urmă. Adică, las acele lucruri care aș putea spune, păi cât am făcut eu, sau ce am făcut eu în tinerețea mea, sau ce am făcut eu în studenția mea, sau ce am făcut eu nu știu când, și să te culci pe laurii aceea ce ai făcut tu cândva și să iarăși să nu mai faci nimic. Da? Deci, lași în urmă și ce a fost bun și ce a fost rău și mergi înainte. Ce faci de acum înainte? Ce facem noi de acum înainte? Niciodată nu te oprești. Niciodată nu poți fi mulțumit cu starea de-a spirituală. Atitudinea celui ce se închină în Duhul este că nu este mulțumit de starea lui și merge înainte, aleargă înainte. Și apoi se aruncă înainte și asta înseamnă maturitate, creștere. Da, maturitate spirituală. Al treilea lucru spune că cei care se închină în adevăr trăiesc la înălțimea lucrurilor pe care le-au înțeles din cuvântul lui Dumnezeu. Unde este lucrul acesta? Versetele 15 și 16. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți, adică cei maturi. Acest cuvânt desăvârșit nu înseamnă perfect, ci maturi, ideea de maturitate. Adică, ceea ce știi că trebuie să faci, fă. Ceea ce ai înțeles din cuvântul lui Dumnezeu, aplică. Nu trebuie să aștepți să înțelegi totul ca să te apuci să împlinești voia lui Dumnezeu. Ceea ce ai înțeles, aplică. Și dacă sunt lucruri care nu le-ai înțeles, ai o atitudine corectă și Dumnezeu te va lumina. Știți, acest verset nu justifică ecumenismul de astăzi în care spunem, păi nu trebuie decât să ne oprim la câteva lucruri esențiale care le credem toți și restul nu contează. Pavel nu zice aici că celelalte lucruri nu contează. Pavel spune, pe măsură ce aplicați, pe măsură ce aveți o atitudine corectă, Dumnezeu vă va lumina să vedeți și să înțelegeți lucrurile care trebuie să le înțelegeți. Ne închinăm noi lui Dumnezeu având aceste atitudini. Stă lauda noastră în cunoașterea lui Hristos sau în alte lucruri? Tot îl aud pe filmă. Ce joc am și ce... Am ajuns la nu știu ce nivel și am nu știu ce credite și sabie cu nu știu care și... No, atâta, asta e maturitatea lui. Dar noi nu zicem că avem sabie plus. Dar care sunt lucrurile care, în loc să fie lauda lui Hristos, sunt lauda noastră? Cu ce ne lăudăm noi? Sau ne punem încrederea în lucrurile pământești? Versetul 17, Pavel poate să spună, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Practic, asta este adevărata tăiere împrejur, care nu este făcută de mâini omenești. Este tăierea împrejur pe care numai Dumnezeu o poate face. Haideți să lăsăm să o facă. Amin. Amin.